Desde que chegou o goberno de Galicia, o señor Núñez Feijóo puxo en marcha unha maquinaria para desmantelar e desregular o mercado do leite en Galicia. A paralización do banco de terras, o desmantelamento das mesas dos precios e a desregularización en xeral da capacidade dos agricultores para marcar os seus precios é o que nos traen a esta situación. Non ten ningún sentido, como comentaban os compañeros, que haxa en Galicia, que é a maior productora de España, e na provincia de Lugo, que é a maior productora de Galicia, os precios máis baixos de España e de Galicia. Por tanto, eso simplemente son razóns de carácter político e de falta de capacidade do goberno de defender os seus productores.